Blaðsíða 49. Já, hann rauf einmitt samningin. Týr var súr á svip. Ef goðin ganga á bak orða sinna vegna eigin hagsmuna, verður varla við góða búast í mannheimum, svaraði hann. Það tók Æsi nokkra daga að ljúka við virkisvekkin, en allt tókst það að lokum. Sumarið varð hlýtt og blítt, en eftir því sem áleið veittu goðin því athygli að Loki var tekin að tútna út. Sigyn horfði þögul á hann, harmi slegin yfir því að þetta skildi þurfa að gerast. Langað að æsa sig en vissi að það var ekki sanngjarnt. Einn haust dag, þegar skógurinn skartaði sinni fjölbreyttu litadýrð, hvarf Loki inn í hann. Tveimur dögum seinna kom hann aftur, mjóslegin með hrekkja glampa í augum og teymdi á eftir sér grátt folald. Aldrei hafði glæsilegri reiðskjóti gengið velli Ásgarðs og þóttu öllum sérstök unun að hlusta á hófatakið, enda var hann áttfættur. Loki teymdan að Valhöll og Óðinn kom á mót honum út. Mér er ánægja að gefa þér þennan svon svaðilfara sem ég álítað muni verða öðrum hestum fremri þegar hann nær fullri stærð og þroska. Sagði hann og rétti Óðni tauminn. Óðinn þakkaði gjöfuna með virtum og bauð honum að ganga í bæinn. Lengi dags sátu þeir og yljuðu sér við mjöð heiðrúnar meðan þeir veltu fyrir sér nafni sem hæfði þessum dæmalusa hesti. Undir kvöld fekk Óðinn loks hugljómun. Sleipnir skal hann heita, rópaði hann. Alltaf hittir alfaðir naglan á höfuðið, æfti Loki og tók kollnís af hrifningu. Svo lyftu þeir Loka skálinni og sofnuðu vært.
Á blaðsíðu 49 er smámynd sem sýnir Loka gefa Óðni hestin Sleipni.